السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. دعوة الإسلام، nawahusia na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa hakika jamii yoyote iliyoendelea na kustaarabika kiuhakika, na jamii ambayo imeelimika, ni jamii yenye kufanyiana wema na ihsan, ni jamii ambayo inaepukana na dhulma, ni yenye kushikamana na uadilifu na kuepukana na kila aina za dhulma, jamii iliyoshikamana na maamrisho mema ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maamrisho yaliyofundishwa katika Qur'an na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio jamii ya khiri, hiyo ndio jamii iliyoendelea. Jamii iliyoendelea sio jamii inayohusudiana, sio jamii iliyojaa ubakhili, sio jamii iliyojaa dhulma na kuoneana. Hiyo sio jamii iliyostarabika na kuendelea, hata kama watajidhihirisha katika jamii hiyo kwamba wana majengo makubwa makubwa, wana magari makubwa makubwa, wanavaa nguo nzuri, lakini wakishakuwa na hasad, wakishakuwa na dhulma kati yao, wakishakuwa na vinyongo kati yao, hawatoi haki kwa anayestahili, jamii hiyo ni fashi, hiyo jamii imefeli katika uwepo wake. Maendeleo hayo hayana faida. Maendeleo ya kweli ni yale yenye kuoneana huruma, ni maendeleo yasiyokuwa na ukatili, ukatili wa mioyo na ukatili wa matendo. Hiyo ndio jamii iliyostaarabika. Jamii yoyote ikiwa kinyume cha hapo, hiyo sio jamii iliyoendelea, bali atakuwa ni madai. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Nahl: inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha kufanya uadilifu, wal ihsan, na kufanya wema. Ihsan ni kumfanyia mtu wema, hata kama huo wema si lazima umfanyie, lakini ukamfanyia wema. Ni kumfanyia mtu wema, hata kama huo wema si lazima umfanyie, ukamfanyia wema. Hiyo ndio ihsan. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha uadilifu, wal ihsan, na kufanya wema. Wa ita idhil qurba, na kuwapa watu wa karibu, kuwapa matumizi, kuwapa mali, kuwapa mahitaji pale wanapohitaji. Wa yanha anil fahsha'i wal munkar, na kinyume chake Allah subhanahu wa ta'ala anakataza maovu yote ya kila aina. Maana yake dhulma ni uovu, maana yake dhulma ni kinyume cha uadilifu, maana yake ni uovu. Maana yake kutofanya ihsan katika jambo la wajibu, kwa sababu ziko ihsan ambazo ni wajibu kuzifanya, ni uovu. Kama kumfanyia ihsan mzazi au wazazi wawili, ni wajibu, pamoja na kwamba imeitwa ihsan. Kwa kutolifanya hilo ni fahisha, ni katika maovu. Wa yanha anil fahsha'i wal munkar, na mambo yote ambayo yamekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Walbaghi, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anatukataza kufanya uadui, kufanya dhulma. Jambo la kwanza, ya'muru bil adl, Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha uadilifu. Na uadilifu umegawanyika katika aina mbalimbali. Uadilifu wa kwanza ni uadilifu kati yako wewe na aliyekuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa utaabudu wasiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hujafanya uadilifu, umefanya dhulma. Ukiwa utaomba mashekhe na masharifu katika makaburi yao badala ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, umefanya dhulma, hujafanya uadilifu. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirk ni dhulma iliyokuwa kubwa kabisa. Halafu vile vile uadilifu katika matendo yako, kila tendo utakalolitenda likawa limemkhalifu Mtume sallallahu alayhi wasallam, limekhalifu maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, tendo hilo ni dhulma wala si uadilifu. Na kila tendo ambalo limekubaliwa na linaenda sawa na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, huo ni uadilifu. Waladlu yakunu bilqawli walamali, uadilifu unakuwa kwa maneno yako na matendo. Ukizungumza zungumza uadilifu, usizungumze uongo, usisingizie watu, usitukane watu, usizungumze dhulma, usizungumze kufru, usizungumze bid'a, usizungumze shirk, usizungumze maasi, ukawa unaimba manyimbo, unazungumza sengenya na mambo mengineyo. Al-adlu bilqawli wal-amal, na matendo, matendo yako yawe maadilifu. Kila tendo ambalo ni maasi Allah subhanahu wa ta'ala ni dhulma na wala si uadilifu. Wal-ihsan, Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha ihsan. Al-ihsanu ila al-khalq, wafanyia ihsan waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ihsani ya kwanza kabisa, kama tulivyosema, ihsan ziko za aina mbili. Kuna ihsan kwa maana ya wajib, kuna ihsan kwa maana isiyokuwa ya wajib lakini katika wema. Ihsan ya wajib ni tauhidullah subhanahu wa ta'ala, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kufanyia ihsani Allah, unaifanyia ihsan nafsi yako, kwa sababu haya malipo ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala yanarejea katika nafsi yako. Na ihsanu ila alkhalq, wafanyia wema waja, huu ndio wema hasa wa kusaidia. Wa kwanza ni kumfanyia wema mzazi wako au wazazi wako wawili na wote wanaokuzunguka. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa bil walidaini ihsana, na wazazi wawili wafanyie ihsana. Yani hii ni ihsani ya wajibu kwa wazazi wako wawili. Halafu ihsani nyingine ni ihsani ya kusaidiana kwa wema. Wataawanu ala albirri wattaqwa, saidianeni katika wema na uchamungu. Kinyume chake ni ubakhili, ni roho mbaya, ni husda na mengineyo. Sikiliza, Allah subhanahu wa ta'ala anawaelezea maansar, masahaba hawa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao walihamia katika mji, ambao waliwapokea muhajirun, masahaba waliohamia kutoka Makka kuja Madina. Hao waliopokea waliitwa ansar, waliohama waliitwa muhajirun. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika wale wanaofaa kuchukua mali ya faith, katika wale ambao inajuzu kuchukua mali ya faith, akataja akasema walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihi. Mali ya fei ni ile mali ambayo imepatikana bila ya vita, ghaliban imepatikana bila ya vita, au vita rashasha ndogo ndogo, au wenyewe wakakimbia makufaa. Hii ni mali ya fei. Anasema walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, na wale ambao walikaa katika mji wa Madina, tabawwa yani sakan, ad-dara bimaana al-Madina, na wale ambao waliishi katika mji wa Madina kabla ya muhajirun, ambao ni ansar. Yuhibbuna man hajara ilayhi, wanawapenda waliohamia kwao, yani muhajirun, wanawapenda ndugu zao muhajirun. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, wala hawana husda katika nyoyo zao dhidi ya muhajirun kutokana na vile walivyopewa thana, sifa ambazo Allah amewapa na mengineyo ambayo Allah amewapa. Hawana kinyongo katika nafsi zao, hawana husda. Yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, wao wanapendelea kuwapa wengine kwanza wakiwa na shida, watanguliza wengine kuwasaidia, walau kana bihim khasasa, hata kama wao wana haja, kila anachowapa wao wana haja, lakini kwanza hawachukui wao, huwatanguliza wengine. Hii ni sifa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu nayo masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hapa tunaona jinsi gani ambavyo husda na kinyongo ni miongoni mwa mambo mabaya na maovu ambayo unahitajika muumini uyatoe katika nafsi yako. Anasema wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, na yule ambaye atasalimika na ubakhili wa nafsi yake, basi hao ni katika watu waliofaulu. Maana yake ni kwamba mtu kama hatoi, hafanyi ihsani kwa kuwapa wengine, huyo ana ubakhili na hawezi kufaulu ufaulu uliokuwa wa uhakika. Wangapi ambao wana uwezo wa kusaidia wengine kwa mitaji, kwa kuwapa kazi, kwa lolote analoweza kuwatibu mayatima? Wangapi ambao wamejaa mitaani? Wajane wangapi ambao wamejaa mitaani? Wagonjwa wangapi ambao wamejaa hospitalini hawana wenyewe, wameshindwa kulipa? Wangapi? Bali ni wangapi ambao wameshindwa hata kuzikwa kwa sababu wenyewe wameshindwa kulipia? Wangapi? Ni jukumu letu sisi Waislamu kusaidiana. فاتقوا الله أيها المسلمون لعلكم تفلحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، أبوكي إمام البخاري كتك صحيحياك توقع أبو هريرة رضي الله عنه على إليزيا قصة شهو صحابة كيسا بزولي جي قصة huyu sahabi wa kiansar ambao Allah amewasifu hapa katika Qur'an. Sikiliza mfano ambao ni wa kivitendo katika kutekeleza upendo na wema na ihsan. Anasema Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ata rajulun rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqala, mtu mmoja alimjia Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ya Rasul Allah, ewe Mtume wa Allah, asabani aljahdu, nimepatwa na shida ya njaa, nimepatwa na njaa, sina chakula. Faarsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema faarsala ila nisaihi falam yajid indahunna shay'a, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaagiza wakeze waangalie kama kuna chochote tuweze kumpa huyu mgeni. Huyu sahaba alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam, falam yajid indahunna shay'a, hawajapata chochote katika nyumba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبي صلى الله عليه وسلم كسيما ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله هيفي هكونا متو يوتي كتكنيني مصحابة زانغو أمبيا نويزا كم شوهو يمجيني أكم كريمو سيكواليو فقام رجل من الأنصار أكسمام متو موجة كتك أنصار ميكوجة كتك رواية مسلم ومبانيت أبو طلحة رضي الله عنه فقال ولمت أكسيما أنا يا رسول الله أبو طلحة كسيما ميمي ewe mtume wa Allah yani nitamchukua huyu mgeni ndiye nani kamkirimu fadhahaba ila ahlihi akaenda naye nyumbani kwake kwa hali zake yeye nyumbani kwake faqala limraatihi akasema kumwambia mkewe dhaifu rasulillah sallallahu alayhi wa sallama la tadakhirihi shay'a huyu ni mgeni wa mtume sallallahu alayhi wa sallam usiache chochote yaani usilibikize chochote kwa maana usiache chochote kama kipo wewe toa chochote kile kilichopo usibakishe kitu faqalat yule mwanamke akasema yaani mke wa huyu sahabi ambaye alikuja na mgeni akasema wallahi ma indi illa qutu sabia wallahi sina isipokuwa chakula cha katoto kadogo ndicho kilichobaki angalia hii mauki ashashukua mgeni kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama kaja naye nyumbani nyumbani hakuna isipokuwa chakula cha mtoto mdogo hakitoshi watu wazima mtu mzima mmoja akimtoshi sembuse wote watatu chakula cha mtoto mdogo angalia yema ukifu ikoje qala yule sahabi akasema fa idha arada as-sibyatu al-asha fanawimihim hawa watoto kwa maana watoto wadogo hawa watoto utakapofika au utakapokaribia muda wa kula ukihisi kwamba muda huu wanakaribia kuhitaji kula chakula wafanye walale fanya walale yani wasile kabla ya kusikia njaa walale qala akasema kisha akamwambia fa'atfi is-siraja wa natwi butunana al-layla kisha zima taa sisi tutakaa na njaa usiku wa leo zima taa hiki chakula cha mtoto au cha hawa watoto wape huyu sahabi sisi tutalala na njaa fafa'alat akafanya hivyo katika hadithi anaeleza kwamba faida ya kuzima taa ni nini walizima taa ili wamuonyeshe yule sahabi kwamba na wao wanakula wakawa wanapeleka peleka mikono na kutikisa midomo ili yule mgeni ajue kwamba na wao wanakula ili asihisi kwamba chakula hiki hakiwatoshi yani walizima taa ili mgeni asijue kwamba anakula peke yake wenyeji wake hawali wakawa wanapeleka peleka mikono halafu na kutikisa tikisa midomo ili kumuonyesha kwamba na wao wanakula fil hakika walikuwa hawali angalia hii mawkif hawa ni masahaba mtume sallallahu alayhi wasallam mithalu tatbiqi lil birri wal ihsan huu ni mfano wa wazi kabisa wa kimatendo wa kufanya wema na ihsan nani anaweza kufanya ihsan hii leo hii nani zaidi ya watu wanajifungia na watu wanajizuia na walivyokuwa navyo watu wanateseka hakuna anayemsaidia mwingine nasalullah salaamu wal afia yule mtu akaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam asubuhi kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema laqad ajaba Allahu azza wa jalla aw dhahika min fulani wa fulana Allah subhanahu wa ta'ala alistaajabu au alicheka kutokana na kisa kilichotokea cha fulani na fulana yani mwanaume na mwanamke mke na mumewe angalia hii mawkif kisha Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha hii aya wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad ndugu zangu shida ziko nyingi mahitaji ni makubwa katika jamii usijizuie kumsaidia mwenzako
saidia wazazi wako, saidia ndugu zako, saidia majirani zako, saidia unaoweza kuwafikia katika vijana, watu wazima, wajane, wagonjwa na watu wa kila aina. Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kwa hakika kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Tumesoma hadithi iliyopita katika khutba iliyopita kwamba yule ambaye anafanya jambo, anatoa sadaka ibtigaa wajhi Allah subhanahu wa ta'ala, akitafuta radhi za Allah ili apate kuona uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio tafsiri sahihi, ili aweze kuona uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi analipwa ujira huo. Kwa hiyo toa kwa nia njema, kwa ikhlas ya kusaidia, na Allah kulipe, wallahi utalipwa zaidi na zaidi. Ulichotoa utapewa kingi zaidi na zaidi. Jamii inasaidiana na wewe unaisaidia ushukuru. Kuna baadhi ya watu wanasaidiwa hawashukuru, wanasema kwani nimekuomba unisaidie? Yani baada ya kuwa anasema Allah subhanahu wa ta'ala arraahu staghna, baada ya kuona ashajitosheleza anasema kwani nimekuomba unisaidie, baada ya kuwa na yeye ashapata na kuwa na kibri. Tumwogope Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna baadhi ya watu wanakata tamaa kwa sababu hiyo, kamsaidia mtu hajamshukuru bali kaambulia matusi, na hii si akhlaqi ya Kiislamu vile vile. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala alhidayah wa tawfiq. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.